У ефіры «Свабода» ў Мінску 8 вечара ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Маскоўская гарадская дума на пазачарговым пасяджэнні сёння зацвердзіла кандыдатуру 52-гадовага Сергея Сабяніна, ўнесеную прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым на пасаду мэра Масквы. Бальшыню ў думе складаюць дэпутаты ад кіроўнай партыі «Адзіная Расія». Сабянін, выступаючы перад дэпутатамі, паабяцаў у прыватнасці захаваць сацыяльныя льготы для масквічоў і забяспечыць кантроль над дзейнасцю маскоўскіх чыноўнікаў. Для вырашэння транспартных праблем, паводле Сабяніна, неабходна стварыць у будучым годзе гарадскі дарожны фонд. Цырымонія ўступлення новага мэра на пасаду адбудзецца сёння ў будынку ўраду Масквы. Сабянін замяніў на пасадзе мэра Масквы Юрыя Лужкова, звольненага ў мінулым месяцы прэзідэнтам Мядзведзевым. Лужкоў кіраваў Масквой амаль 18 гадоў. Адзін з найбуйнейшых прафсаюзаў Францыі, Усеагульная канфедэрацыя працы, заклікаў на наступным тыдні працягнуць масавыя страйкі на знак пратэсту супраць плана ўраду падвысіць пенсійны век з 60 да 62 гадоў. Пратэсты супраць планаванай пенсійнай рэформы працягваюцца ўжо 10 дзён. Страйкі і блякады на автасховішчаў прывялі да недахопу паліва, адбыліся і выбухі гвалту, калі да пратэстоўцаў далучылася моладзь. Сёння ў Марселі на кароткі час была спыненая праца аэрапорту. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі адмаўляецца тым часам ісці на саступкі, заяўляючы, што рэформа мае важнае значэнне ў скарачэнні велізарнага бюджэтнага дэфіцыту краіны. Сенат мае прагаласаваць у справе рэформы да канца гэтага тыдня. Ніжняя палата парламенту ўжо ўхваліла адпаведны законапраект. Еўрапейскі парламент прысудзіў прэстыжную сахараўскую прэмію за дасягненне ў абароне правоў чалавека кубінскаму дысідэнту Гілермо Фарынесу. 48-гадовы журналіст і псіхолаг Фарынес адседзеў у турме 11,5 гадоў і правёў 23 галадоўкі на знак пратэсту супраць кубінскага рэжыму. Урачыстая цырымонія ўручэння прэміі адбудзецца 15 снежня ў Страсбуры. Разам з прэміяй лаўрэат атрымае 50 тысяч еўра. Сахараўская прэмія за свабоду думкі была заснавана Еўрапарламентам у 1988 годзе. У 2004 годзе прэмію атрымала Беларуская асацыяцыя журналістаў, у 2006 Александр Мілінкевіч. Прэзідэнты Ірану і Венесуэлы выказалі задавальненне моцнымі стратэгічнымі сувязямі паміж сваімі краінамі. Махмуд Ахмадзінежад і Уга Чавес, які прыбыў з візытам у Іран, прысутнічалі пры падпісанні 11 пагадненняў аб супрацоўніцтве ў галіне здабычы нафты і газу, тэкстыльнай прамысловасці, ў гандлі і будаўніцтве жытла. Абодва прэзідэнты асудзілі амерыканскі імперыялізм і заявілі аб іх адзінстве ў намаганнях заснаваць новы сусветны парадак, які б паклаў канец панаванню захаду ў глабальных пытаннях. Прэснінскі раённы суд Масквы прыняў да разгляду два пазовы жонкі экс-мэра Масквы Юрыя Лужкова, ачольніцы кампаніі НТК Елены Батурыны да тэлеканалу НТВ. Батурына патрабуе абвергнуць звесткі аб яе бізнэсе, паведаміў дырэктар дэпартаменту знешніх камунікацый НТК Генадзь Цярэпка. Незадоўга да адстаўкі Юрыя Лужкова НТВ паказаў шэраг тэлесюжэтаў, у якіх маскоўская адміністрацыя закідалася наданне несправядлівых прэферэнцыяў бізнэсу жонкі экс-мэра. Федэральны апеляцыйны суд Злучаных Штатаў вырашыў часова пакінуць у дзеянні негалосны прынцып, які вядомы як «не пытаюць, не кажы» пры наборы на вайсковую службу геяў і лесбіянак. Напярэдадні федэральны суддзя Вірджынія Філіпс пацвердзіла свае рашэнне аб прыпыненні гэтай практыкі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.